Друзья, добрый вечер. Прямой эфир. Радио Донбасс Реалии. Денис Тимошенко вместе с вами в студии. Армия РФ оккупировала приблизительно половину Гуляйполя в Запорожской области. Об этом вчера вечером сообщил проект Deep State. Также агрессор продвинулся на север от Гуляйполя, на север. На стыке Запорожской и Днепропетровской областей очевидно, чтобы выровнять фронт и обезопасить себя контратак сил обороны. По мнению обозревателя группы «Информационное сопротивление» Константина Машарца, в случае захвата Гуляйполя агрессор будет стараться выйти на направление Варваровка, Верхняя Терса, Омельник, чтобы начать штурм узла обороны ВСУ в районе Орехова с северо-востока. После этого российское командование будет стараться прорваться на Запорожье, город огромный город Запорожской области, центр Запорожской области, с юго-востока, форсировав речку Конка. Машовец отметил, что российская группировка «Восток» на направлении может насчитывать 120-125 тысяч человек личного состава, что соразмерно количеству войск на приоритетных для России Покровском, Лиманском и Купинском направлениях. В то же время обозреватель поставил под сомнение способность агрессора масштабно наступать одновременно на нескольких направлениях в Украине. Сегодня утром Генштаб сообщил о 30 штурмах агрессора вокруг Гуляйполя. Это второе по активности направление в Украине после Покровского. Сегодня будем говорить о том, как армии России удалось захватить большую часть Гуляйполя. Возможно ли еще отбить город у агрессора? И насколько серьезна угроза для Орехова и далее для Запорожья? С нами будут Артем с позывным «Крузак», офицер отделения коммуникации 154-й отдельной механизированной бригады, район Гуляйполя. И фронтовая корреспондентка издания «Громадська» Диана Буцко. Диана как раз вернулась из командировки вокруг Гуляйполя. Ну и посмотрим сегодня эксклюзивный репортаж моего коллеги Сергея Горбатенко. Он поработал вместе с бригадой, которая держит Константиновское направление. Друзья, ставьте лайк этому стриму, если хотите сказать спасибо нашей команде, если вам нравится, что мы делаем. Благодаря этому его увидит гораздо большее количество людей. Не забудьте подписаться на нас в YouTube, если еще не подписались. Также ставьте колокольчик, так вы не пропустите новые выпуски нашего проекта и проектов наших коллег. Сначала смотрим фронт, потом его обсуждаем.
Северск. В минувшие сутки силы обороны отбили атаки противника в районах Северска, Платоновки, Закитного, Васюковки, Федоровки в сторону Приволья и Миньковки. Дипстейт сообщает о продвижении армии РФ у Залезнянского. Константиновка. Атаки в районах самого города. С юга штурмы возле Александра Шультина, Иванополья, Чербиновки, Плещеевки. С запада возле Русинояра, Новопавловки, Степановки и Софиевки. Покровск. Штурмы в городе и на флангах. Атаки на Добропольском выступе. На запад от Покровска в сторону Днепропетровской области. Граница Донецкой, Днепропетровской и Запорожской областей. Александровское направление. Агрессор атаковал под Филией, вблизи Вишневого, Ивановки, Александрограда, Егоровки, Рыбного, Злагоды, Андреевки, Клевцова, Нового Запорожья и Сечневого. Deep State пишет, что армия РФ оккупировала Красногорское и продвинулась у Привольного. Гуляйпольское направление. Штурмы в Гуляйполе и в районах Солодково, Доброполья, Елена, Константиновки, Зеленого и Варваровки. Согласно Deep State, противник продвинулся в Гуляйполе. Лиман. Противник атаковал возле Заречного, Новоселовки, Торского, Лимана, Ставков, Дружелюбовки, Александровки, Дебровой и Дробышева. Купинск. Силы обороны отбили штурмы противника возле Песчаного, Куриловки, Петропавловки и Богуславки.
Подробнее о ситуации в Гуляйполе узнаем от 154-й отдельной мехбригады. С нами офицер отдела коммуникации Артем, позывной «Крузак». Артем, рад вас видеть. Здравствуйте.
Доброго вечера. Слава Украине. И героям слава.
Вы прислали нам сейчас видео буквально перед эфиром. Мы его сейчас покажем, да, и попросим вас прокомментировать. Но сначала я вас попрошу прокомментировать продвижение армии России в городской черте Гуляйполя. Насколько эта оценка, которую дает Deep State, соответствует ситуации на земле? Насколько она реальна? Большая половина города под агрессором.
Я вам можу сказати, що бої в межах міста тривають постійно. І це вулиця за вулицею, дом за домом це триває. Деякі групи прориваються, вони встигають закріпитися. Там же наші стрілецькі підрозділи суміжників вступають з ними в бой. Також ми виявляємо їх завдяки системам безпілотних систем. Але кожного дня ситуація змінюється, тому що в один день ми вибили майже усіх. Потім вони послали ще більше живої сили, і деякі групи все-таки пробралися, деякі вулиці все ж таки знаходяться під їхнім контролем. Але жодного метра землі ніхто так безкоштовно їм віддавати не буде. Люди там просто титани, я можу так сказати. При такому морозі, при такій погоді просто зараз там навіть тримати автомат в руках, це дуже важко.
Ну и, наверное, трудно и российским штурмовикам, да, тоже проводить штурмовые действия, но это их не останавливает.
Я можу сказати так. Я був 2 дні тому в Залізничному, це наступний населений пункт після Гуляйполя.
На
там
запад.
Було вже... Так, так. Воно теж так полуколом знаходиться. Добратися туди дуже нереально, я вам можу так сказати, навіть туди. Бо від точки висадки, куди я доїхав, ми ще пройшли 4 кілометри пішки. Тобто ми полями, лісами, там посадками, які вже майже порожні, вони просто голі. Треба рухатися. Дрони літають в повітрі, ну, постійно. Гул стоїть від дронів, і ти не можеш зрозуміти, чи то наші дрони, чи то ворожі дрони, вони літають туди-сюди. Тобто зліва йде дрон, справа йде дрон. І саме головне, ти ще вибираєш, стріляти в той дрон чи ні. Бо якщо ти його зіб'єш в той посадці, в той момент, ворог може дізнатися, що ти там, направить ще туди дрон або не один. І просто приходилося сховатися від одного дрона, від іншого дрона. Він пролітає, він пролетів, ти далі рухаєшся. Але після цих дронів почалися каби. І буквально 11 штук за годину впало. Просто декілька груп. Перша група кабів пішла, друга група кабів пішла, третя група кабів пішла. Тобто там в бліндажу, в якому я сидів з нашими артилерістами, скатертина, вона гуляла туди-сюди, як парус на кораблі від вітру гуляв просто. Ну, дуже тяжко. І ще й цей мороз, ну... Поки ми йшли пішки, в мене руки так примезли до зброї, що я вже той автомат реально, ну, тримати не міг. Але його треба постійно мати в руках, бо ці дрони, вони з'являються з ніоткуди. І це, в принципі, єдиний шанс спробувати збити дрон, чим від нього тікати.
Чем услышать, лучше увидеть, да, это. Вы нам прислали видео, как вы идете, я так понимаю, к вот этому Залезничному, это поселок на запад от Гуляйполя, так называемая серая зона. Давайте посмотрим, что вы записали.
Самое натяжчее, это зайти и выйти на позицию. Просто 4 километра, треба идти пешки, посадка, открытая делянка, дроны летают. Каби падають, а треба йти. Зараз дуже холодно, мінус 13, ми йдемо.
Артем, и отметим, да, это серая зона, это не красная зона, ну и даже вот это вот Залезничное, оно тоже, по-моему, не в серой зоне, если так можно сказать четко, да, то есть там не бегают, ну не видно российских штурмовиков, это работа дронов и, ну, авиации.
Так, іменно саме в тому місці було багато цих кабів, воно падало по Залізничному. І з приводу ДРГ, так, ми, коли видвигалися туди, ми були вже попереджені. Мені сразу сказали, що бери якомога більше БК з собою, бо реально можна зустріти ДРГ і буде бій. Тобто я там видвигався з хлопцями, які вже були там, які вже були в бойових діях, вони там досвідчені. Ну, в принципі, мандрівка наша пройшла більш-менш безпечно, але там відчувається от кожну хвилину, що це складний такий участок фронту, і то, що постійно я чув, як працює десь кулемет, тобто в сторону самого Гуляйполя ми чули, як працюють стрілецькі підрозділи, також артилерія наша стріляла. І артилерія ворога теж стріляла, і я вам можу сказати, що наразі вже не так страшна та артилерія, як ті дрони. Бо від артилерії ти чуєш вихід, ти чуєш свіст, розумієш, що десь в твою сторону воно летить, ти вже просто на якомусь автоматі реагуєш на це, знаходиш собі десь місце, якусь ямку, ховаєшся. Але від дрона сховатися більш проблематично. Бо все-таки ділянка відкрита, та посадка дуже гола. За деревом сховатися від дрона мало ймовірно, що це врятує. Треба мати простір, треба мати якісь, як сказати, більше запасні рухи. Якщо дрон підлітає, то треба маневрувати. Треба в нього вліво-вправо або встигнути пригнути, щоб тебе як мінімум хоча б просто осколочним зацепило, або в опор його треба збивати. Якщо він в прямій видимості, то вже тут страху не повинно бути, треба просто в його поцілити. И тогда есть шанс выжить.
Проект Deep State, который вот сообщил вчера о продвижении России в Гуляйполе, о том, что смогли закрепиться российские солдаты в, на большей части этого населенного пункта, прокомментировал вот буквально только что, что происходит в городе. Давайте я это зачитаю. Противник продолжает поглощать город, отправляя на постоянные штурмовые действия небольшие группы пехоты. В последнем обновлении все могли увидеть существенное увеличение красной зоны в городе, где уже давно фиксировались россияне. Все время пробовали закрепиться, и со временем их количество в этой части стало преобладающим, что заставило бойцов сил обороны оставить позиции. Однако бои за город продолжаются в западной части населенного пункта, где также постоянно фиксируется противник, а линии боевого столкновения как таковой нет, ведь динамика боев очень насыщена постоянной инфильтрацией пехоты врага. Конец цитаты. Артем, ну еще уточню у вас, а что значит закрепиться? Это там появились безопасные относительно расчеты, места для расчетов дронов российских солдат? Да? Что означает вот эта вот красная зона по сути? Или это просто места накопления пехоты в, ну, на улицах, да, в домах, которые там остались целыми в Гуляйполе?
Ну, закріпитися – це означає, що якась все ж таки бойова єдиниця або група людей, вона знайшла собі локацію, вона там обоснувалася, зайняла оборону і веде бій. Якщо вона для більш-менш підходить для цього, інша вже група штурмова, вона двігається саме до них. Тобто це і є закріпитися. Це якась точка, яка дається вже іншій групі, яка йде за ними. Це такий, як можна сказати, ручейок. Бо перша група, це, в принципі, вона така м'ясна, вони як моли, там вони натаскували себе як більше бика. Були такі групи цікаві, там, де були лопати і реби з ними, щоб бути дуже самостійними. Ось. І я ж кажу, закріпитися, це значить, вони знайшли якусь хату, якусь нору, вони там засіли, і вибити їх оттуда дуже тяжко. Тобто вони там очікують вже іншу групу, яка йде до них підкріплення.
Артем, ну і уточню, у вас ріка Гайчер проходить через Гуляйполе, її, так понимаю, удалось форсувати. Вона якусь роль грає зараз, форсувати російським солдатам, якусь роль грає в обороні вот, самого міста? Тобто, вот це як препятствие зараз для російських солдат? Или вона замерзла, или там таку постійну переправу вже наладили російська армія через Гайчер?
Так, вона замерзла, і вони там намагаються натаскувати мішки з піском, ми це бачили. По тих переправах постійно працює наша артилерія, суміжників, і дронами там по неї лупимо. Але вони туди повзуть, як зомбі болотні, з тими мішками накладують.
А зачем?
І намагаються трошки ну, щоб техніка якась прийшла. Але досі техніка жодна не прийшла, я вам так можу сказати. Якщо там ті мотоцикли раніше проїжджали, то зараз там якась буханка, якась ніва проскочила, потім вони там її десь ховають, вони бросають ту техніку, починають рухатись пішки, бо бути з технікою поруч, будь-що там, автомобіль якийсь там, ну, це привертати дуже багато уваги для дронів. Тому вони це розуміють, вони заскакують, бросають ту техніку і потім вже рухаються пішки. Тобто техніка їм потрібна лише для того, щоб швидко якось якийсь участок фронту перескочити. Бо все-таки пішки – це дуже повільно.
Ну і ми, от в інтернеті появилось відео пораження МТЛБ, да, Мотолиги в районі Гуляйполе. Зараз покажемо, воно достатньо зрелищне, дроном. Я так розумію, там ви тільки бачите такі буханки, да, от ці Мотолиги – це рідкість в городській черті Гуляйполе, или є? Танки, може
бути? Це дуже велика рідкість, щоб побачити Мотолигу. Взагалі, Мотолига – це більш інженерний транспорт, це більше як тягач. Ну, вони його використовують іноді для піхоти. Ну, таке от у них непрофесійне призначення техніки для цього.
Артем, спасибо вам большое. Артем позывной Крузак, офицер отделения коммуникации 154-й отдельной механизированной бригады. Спасибо, что нашли время с нами пообщаться. Сегодня мы еще вернемся к обсуждению Гуляйполя. Фронтовая корреспондентка Громадьки побывала в районе этого населенного пункта. Сейчас пока посмотрим, что происходит на других участках. Там тоже интересные процессы. Бойцы 151-го отдельного разведывательного батальона показали, как берут в плен российских военнослужащих. На видео украинские защитники ведут бои в частном секторе Купянска Харьковской области. Напомню, ранее бойцы 2-го корпуса Нацгвардии Украины «Хартия» сообщили об установлении контроля над зданием Горсовета Купянска. В телеграм-канале подразделения тогда написали, что украинские военные завершают зачистку города от российских сил. Но на этом фоне происходит абсолютно параллельный процесс в Российской Федерации, в информационном пространстве Российской Федерации. Глава Генштаба Российской Федерации Валерий Герасимов продолжает заявлять о якобы масштабных успехах российской армии. На эти заявления обратили внимание аналитики Американского института изучения войны. Накануне о ситуации на фронте также докладывали министр обороны России Андрея Белоусова на Купянском фронте. Вот что ему сообщили.
В целом, я так понимаю, что Купянск сейчас в режиме зачистки.
Районы находятся под нашим контролем, но оцениваем, что противник не отказался от своего замысла. Его, скажем, наступательная операция, которую он проводил вот в декабре, в ноябре, в декабре месяце, успеха не принесла.
Отмечу, что согласно карте проекта «Дипстейт», Купянск находится под контролем вооруженных сил Украины практически полностью. На карте видны лишь небольшие участки, обозначенные красным цветом внутри города. Вероятно, как раз зачистка этих участков и занимаются подразделения, о которых мы говорили в начале. Кстати, аналитики Института изучения войны подсчитали, что за последние 3 года российские войска оккупировали около 1,5% территории Украины. Еще раз отмечу, за 3 года. В отчете говорится, что продвижение России остается незначительным и замедлилось до пешего темпа. Это цитата из отчета аналитиков. Из-за изнурительных пехотных атак и проблем с применением бронетехники. Продвижение России, вероятно, будет медленным, затратным и вряд ли приведет к быстрому краху фронта. Такой вывод делают аналитики Американского института изучения войны. Ну а теперь посмотрим, какой ценой украинские бойцы удерживают фронт. 130 дней двое пехотинцев Денис и Дмитрий держали позицию в районе Константиновки. 7 российских военных они уничтожили в контактном бою. Еще больше благодаря тому, что передали информацию из телефонов захватчиков своим побратимам. О том, что им пришлось пережить, бойцы 93-й бригады «Холодный Яр» рассказали моему коллегу Сергею Горбатенко. Полную версию этого интервью можете вскоре увидеть на канале «Радио Свобода Украина». А сейчас премьера в нашем эфире.
Что вы чули, когда выехали уже в більш-менш безопасное место?
Не поверил. Та счастье было, наверное, ты что, такие счастливые были, улыбался, ходил все сутки, мабуть. Ну, не верилось, потому диковато было такое. И та одичали вообще там за 130 дней такие там, ну там, горячая вода, вау, ты шо, горячая вода, там удобства вообще какие-то минимальные очень понравились. Нормально там. Быстро пришел в себя, приехал домой, дома трошки такое. Ну, сложновато адаптироваться, бо дома войны нема, ну как особо такой. То багато таких ухилянтів ходе, кумарі трошки.
Более-менее тоже дома нормально отдохнул. Самое больше меня порадовало то, что ничего мне не снится, ужасы не снятся, вот, ну, не беспокоит это все. То есть нормально перенес. Ну, восстановился, вернулся.
Я слышу за стенкой, там в 5 метрах уже в доме, кричит: «Пацаны, пацаны, 422-я, своих искал». Хорошо, что автомат под рукой постоянно, и успел среагировать, и он только дверной прием заходит, я сразу пострелял, получается, все, контрольный.
И дальше чай пить.
Да.
Просто хата, мы проломали в ней подлогу и почали копать, и сделали себе 2 норки запасных выходов.
За 20 дней до того, как нас поменяли, до нас заходил ворог, мы его знищили, и это побачив ворожий птах. И наступний день там FPV-шки, міномети, все, що завгодно, все летіло в нашу хату. І там от очередного прильоту моя нора ввалилася. Успів згрупуватися, щоб мене повністю землю не засипало, і потихонечку себе розкапував. Таке було вже стрьомно, вже такі мислі приходили дурні, що в ту ямку я станусь. І саме таке стрьомне, отак щось копав, і мені починає тут прям дуже-дуже вонять, от прям дуже 200-м. Я отак просто розворачуюсь. А он висит на корешках надо мной, просто уже там гниющее тело. Я с ним еще вот так несколько часов пролежал, пока мне Данчик не раскопал. И мы передали информацию, там же и телефоны были с ихними там позиции, как они заходят, как они выходят. Я их вот так передал телефон, и дня через два
с той стороны, откуда они заходят, просто так ночью, зарево, там все так взрывается, все горит так красиво, но небо блестит, вони кричать, так, хорошо. І ти сидиш такий, думаєш, ну це ж ми, це ми, да. То класно.
От ви заходили, ще було тепло, а потім вже зима.
Зразу нам поскидували речі теплі, дронами, так, в посилках. Теплі речі, носки теплі, термобілизна, кофта, куртки, штани, бах, хату розвалили, вони все потерялися, кажу, мені треба штани і куртка. Все, в цей же день мені зразу штани і куртку. Ми періодично просили пташку, щоб вона подивилася, чи не видно нас в теплак. Ніколи не видно, що ми собі там. Та не холодно, не мерзло ми, в принципі. Ну, там грілка, у нас була печечка для кофе, ми її інколи включали декілька разів, щоб натопити норку. А так, я б не сказав, що я прям там дуже мерз.
Як ви вважаєте, от 130 днів для піхоти – це прийнятний термін?
Це дуже багато. Ну, якщо інтенсивний якийсь, допустимо, движення, допустимо, 2 місяці, щоб ну, постійно якісь контакти, тому що ти дійсно в напряженні, стрес. И ты там где-то может тебе показаться или послышаться. Или наоборот, там, где ты должен был услышать, ты можешь не услышать этого, допустим, потому что ну, внимание уже не такое. Вот. Плюс усталость нелегко. И 2 месяца это, ну, я думаю, больше 2 месяцев это уже как перебор. Откуда мы заходили, там уже, ну, там уже враг гулял спокойно, поэтому ну, проблематично было к нам группу доставить.
Ну, то есть это не прихоть? Руководство, що там ми не будемо їх міняти. Просто що заради нашої безпеки вони казали, ну нам так і сказали.
Не, вони могли нас поміняти, звісно, сказати, ідіть, но.
Пацани, типу, ну, так родний нам і сказав, так, типу, пацани, типу, пусть я буду для вас плохим, но я вас ще лучше місяць подержу і потім виведу спокійно, чим я зараз вас відправлю куди-то, і ви не дійдете, і пацани, які вас будуть йти, міняти теж не дійдуть. Поэтому, ну, типу, і ми все це розуміли, не було ніяких ні обід, нічого, просто сидиш такий, ну-ка, да уж.
Росія ж вимагає, щоб її віддали всю Донеччину. Чому про це думаєте?
Що з Зюським, а не всю Донеччину? Багато хочуть.
Я видел, какой ценой добывается каждый дом, каждый метр, каждая улица. Ну, я видел этих людей, и я с ними, ну, грубо говоря, с одной тарелки ел, а ну, сейчас этого человека нету, потому что он погиб, ну, защищая свою страну, свою землю. Ну, не хотелось бы, чтобы это было зря. Достойные люди остались там. Не хочется, чтобы просто зря ну, такую цену не заплатили.
Що, мама не знає, що ти курив?
Трошки було страшно, але ж ну, це треба робити комусь. Якщо кожен буде морозитись, я не хочу в піхоту, я хочу там до дрончиків або ще щось. Хто тоді буде держати позицію, якщо всі не хочуть йти в піхоту?
Присоединяється к нам фронтова кореспондентка здання «Громадське» Діана Буцко. Діана, рада вас їй, здравствуйте.
Добрый вечер, дякую за запрошення.
Діана, я вас розпрошу о Гуляйполі, ви оттуда вернулись із району этого населеного пункта совсем недавно и по Кровскому побывали, насколько я понимаю, на стыке Днепропетровской и Запорожской областей. Я сначала вас прошу, что вы думаете о поводу вот этой вот истории с Денисом и Дмитрием, да, она уже легендарная в Украине, 130 дней обороняли они свою позицию, и тут проблема, я так понимаю, не в том, что неким было заменить их, а в том, что очень опасно менять сейчас пехотинцев, которые держат свою позицию из-за засилья дронов. Насколько это распространенная ситуация сейчас в украинской армии? Ну и видели ли вы такое вокруг Гуляйполя, что ну, из-за засилья дронов, из-за такой невозможной почти логистики, невозможно проводить ротации и приходится сидеть ну, 130 дней, я еще раз подчеркну, да, об этом если задуматься, можно с ума сойти.
Так, з одного боку хочеться відзначити подвиг цих людей. Я думаю, всі ми бачили кадри, це справді щось неймовірне. Насправді навіть на обличчі в них видно було написано всі ці емоції, всі ці 130 днів. На жаль, це не поодинока історія. Я насправді навіть останнім часом і не чула, щоб хтось в піхоті сидів там менше місяця чи навіть менше 2 місяці. Я знаю, я часто запитую, скільки ваші піхотинці на позиціях. Більшість командирів зазвичай приблизно кажуть оцю страшну цифру у 100 плюс днів. На жаль, це дуже поширено з різних причин, що справді і немає людей, які би хотіли йти в піхоту. З іншого боку, командири намагаються зменшити кількість людей, які стоять безпосередньо на позиціях нульових, багато приділяють уваги дроновій складовій, аби дронами зупиняти наступ і просування росіян. Але з іншого боку, я скажу, що це дуже велика проблема. Мені здається, ми не маємо приносити в жертву людей, тому що справді провести три місяці на позиціях. Ще, можливо, бачили також неймовірну історію військового, який був на позиціях 470, здається, один день, тобто навіть більше року. Це божевілля. Ми не можемо собі дозволити приносити цих людей в жертву. Звичайно, обставини складні, але хотілося б, щоб також командири думали в тому напрямку, як би зменшити кількість цих днів на позиціях. Я недавно спілкувалася з одним комбатом, в нього теж бійці були дуже довго на позиціях. Він казав, що не знає, коли їх вивезти. Ось коли ми з ним недавно зідзвонились, він каже, я таки вивів хлопців, поміняв, вони теж були десь в районі 100 днів, але він мені сказав таку фразу, моя совість перед ними чиста. Тобто я знаю, що він справді намагався, думав, тому що має бути це перш за все розуміння командирів, що це ненормально, щоб це на певному етапі не стало нормою. Піхота 100 днів, сидіть, чекайте. От, тому хотілося б, звісно, щоб ми працювали в напрямку технологічного війська, але разом з тим турбувалися про цих людей, які фактично приносять в жертву себе в обороні України.
Ну, а отметим, да, скільки нормально сидіти на позиціях, да, ну, вообще, коли должна происходить ротація, об этом уже забыли, наверное.
Так, і зверніть до того, що увагу, зараз зима, це дуже складно. Тобто позиції, звісно, піхотинців дуже різні, вони можуть бути більш обладнані, менш обладнані. Нори, от ми про Гуляйполе, так ми питали, ми працювали зі штурмовиками, звісно, у них не такі завдання, як піхотинці, вони не сидять там 100 днів, але це теж, тобто уявіть собі, вони мають зайти зараз на позицію, тобто закріпитись на цій позиції, вирити собі яму і там провести кілька днів, можливо, навіть 20 днів. От в цих морозах тут на Запоріжжі теж дуже холодно, мінус 15, перепрошую, сніг великий, ну, дуже великий сніг, і, тобто, навіть кілька днів провести в цих умовах, просто в земляній ямі, яку ти маєш її вирити, це дуже і дуже тяжко, і хотілося б, звісно, щоб кількість цих днів зменшувалась, не збільшувалась, щоб це не ставало зараз змагання 100 днів, а там через рік буде змагання там рік чи два ти на позиціях.
Диана, ну давайте о Гуляйполе. Как раз вы оттуда вернулись, и вчера вечером Deep State сообщил о продвижении России в городской черте. Большая часть города, я так понимаю, уже уверенно контролируется российскими солдатами. Первый вопрос, почему вы обратили внимание на Гуляйполе, почему поехали в командировку туда именно?
Дуже складний з одного боку, з іншого боку цікавий напрямок. Ми бачили, скільки всього відбулось в районі Гуляйполе за останні кілька місяців. Я і так слідкувала за ситуацією, постійно тримала зв'язок з військовими звідти, намагалась спілкуватись із бригадами ТРО, які тут, як кажуть, сипалися, а разом з тим там із командирами, штурмовиками, які теж намагались стабілізувати ситуацію тут, аби зрозуміти ці різні думки. Очевидно, ця ситуація з захопленням КСП батальйону надзвичайно, ну, таке насправді, мабуть, вперше трапилось за часи повномасштабної війни, принаймні так гучно і так медійно. Тому хотілося б розібратися, що тут відбувається, чому саме так, і чи є можливість стабілізувати цю ділянку. От, що стосується самого міста, справді, є частина міста, яка досі сіра зона, але значну частину міста росіяни контролюють, хоча, наприклад, ми записали інтерв'ю з командиром першого штурмового полку Дмитром Філатовим на позивний Перун. Він каже, що росіяни контролюють десь 1/3 міста, що прямо контролюють, а решта – це сіра зона, де позиції між штурмовиками. Ми знаємо, що сюди завели штурмові полки, зокрема, в межах міста діє 225-й штурмовий полк, також 5-та штурмова бригада. Ось ті позиції в сірій зоні, які ви зараз показують, там мішанина, тобто є і позиції українських військових, є російські військові, і за ці позиції все ще йдуть бої. Тому така суцільна сіра зона, насправді, мені здається, що це тенденція, яку ми спостерігаємо зараз по всьому фронту. У нас є кілзона, а є ще величезна сіра зона, яка, в принципі, зараз в багатьох містах, за які йдуть бої.
Диана, ну а что удалось узнать о поводу КСП захваченного? Да, я напомню эту историю. В конце прошлого года появилось в соцсетях видео, которое, вероятно, было снято российскими военными в Гуляйполе. На нем якобы был изображен украинский командно-наблюдательный пункт одной из бригад теробороны Вооруженных сил Украины. На кадрах видно вставленные компьютеры и документы. В силах обороны Юга Украины заявили тогда о проведении расследования. Правда это, неправда? Что там произошло? Удалось что-то узнать?
Так, правда. Я, в принципі, вже детально писала про цю історію, розбиралася в ній раніше. Росіяни справді захопили КСП. Досі насправді залишається питання, чому воно було в Гуляйполі. Військовий, який тримав, який працював на цьому КСП, сказав, що воно було в 700 метрах від лінії розмежування. Я ставила командирам це запитання, чому ви це допустили. Насправді я не почула якоїсь логічної відповіді. Мені, наприклад, казали, що сам батальйон, він доносив інформацію про те, що КСП в іншому місті, мовляв, боячись зливу інформації. Разом з тим я теж писала про це, що за день до того, як це сталося, офіцери з цього КСП виходили, їх там їхня бригада, а 102-га бригада, яка несла відповідальність за цей населений пункт, просила їх помахати в дрон, покажіть, що ви справді там. В принципі, бригада знала, я так розумію, де їхній КСП. Я питала командирів, вони сказали, що наразі проводиться розслідування, хай уже спеціальні правоохоронні органи визначають, чому так сталося, що так сталося. Командир цього поміняли керівництво цього батальйону, там інший командир, командир батальйону нібито пішов на лікування. Знову ж таки, це версія командирів вищого рівня, що командир цього батальйону пішов на лікування, аби намагатися якоїсь уникнути відповідальності. Разом з тим, він нібито намагається перекласти всю відповідальність за те, чому не підпалили КСП, на начальника штабу цього батальйону, який загинув, виходячи з Гуляйполя. Я нагадаю, що там загинули двоє людей. Це командир роти, який відстрілювався, коли двоє чи троє росіян, досі різна інформація, намагалися зайти на КСП. І начальник штабу батальйону, який загинув вже від скиду дрону, вже виходячи з міста. Тому, в принципі, ситуація сталася. Ми, звісно, знаємо це. Ми знаємо це з людей, які були там. Знаємо зі свідчень і командирів. Зараз проводиться розслідування, чи когось притягнуть до якоїсь відповідальності. Чесно кажучи, не знаю. Ну, треба, я думаю, важливо слідкувати за цією інформацією, тому що, справді, питання, чому не підпалили у цьому всьому хаосі, це КСП і залишилось все, що ви показуєте росіянам.
Ну и давайте по оперативной обстановке. Что вы там увидели? Так понимаю, там очень много подразделений украинских штурмовых. Какую цель они преследуют сейчас? Ну вот многие говорят, что они такие тушители пожаров, да? Почему там не держат оборону или не работают линейные бригады, а работают украинские штурмовики? Что они стараются сделать? Как они это стараются сделать? Пожалуйста, пишите, что вы увидели.
Це дуже гарне запитання, насправді. Я ставила його теж командиром. Можливо, проблема, наприклад, на цьому напрямку в тому, що тут мало лінійних бригад, тобто ці заходять ОШП, вони відбивають позиції, а далі чи є кому стояти тут. Насправді тут завели 154-ту механізовану бригаду, тут досі діють підрозділи 102-ї бригади територіальної оборони, що цікаво, до речі, у них вже завершилась оця реформа, про яку говорив головнокомандувач, і їхні батальйони, які тоді виходили самовільно з позиції, їх вже перетворили в батальйони безпілотних систем, і вони діють на цьому напрямку. Тобто ті, що були піхотними батальйонами, вже відповідно два стали батальйонами безпілотних систем, але знову ж таки, чи для цього всього напрямку достатньо однієї механізованої бригади і бригади ТРО, і там певних підрозділів інших батальйонів ТРО, які тут воюють. Це велике і гарне, насправді, питання, але таке рішення головнокомандувача, очевидно, він думає, що цього достатньо. Але цікаво, що насправді штурмовики, вони намагаються закріпитися, і на деяких позиціях вони стоять, тобто як піхотинці не лише відбувають, а й утримують тут оборону. Зараз ми бачимо, що в принципі намагаються якось стабілізувати лінію, більш-менш, мені здається, вдається, можливо, не так в самому місті, як на околицях, адже росіяни з міста висуваються також в інших напрямках. І, тобто, там, де вдалося, закріпилися. Чекаємо, щоб стабілізувалася ця лінія, щоб не було таких просувань, але росіяни, звісно, йдуть. І, знову ж таки, повертаючись до теми зими, намагаються окупаційні війська скористуватись максимально цими погодніми умовами. Навіть заїжджають, от, наприклад, вчора, да, заїжджали на броньових машинах, намагаються висаджуватися, але, звісно, залишаються, перш за все, в пріоритеті це малі піхотні групи, там по двоє, по троє штурмовиків, які намагаються потроху просуватися і далі рухатися. Але, мені здається, ситуація не така уже критична, як була раніше, коли росіяни прорвались безпосередньо в саме місто, і, ну, очевидно, цій бригаді ТРО було складно його обороняти.
Константин Машовец, обозреватель группы «Информационное сопротивление», отметил, что на вот этом направлении действует группировка войск «Восток», армии агрессора, и насчитывает она в целом 120-125 тысяч человек личного состава. Это соизмеримо с группировкой на других направлениях, которые считаются приоритетными для агрессора. На Востоке это Купянская, Лиманская, Покровская. Вот там приблизительно столько же сосредоточено личного состава. Ну и Константин Машовец допускает такие фантазии и цели российского командования на Гуляйпольском направлении. Допускает он, что после возможной оккупации Гуляйполя будет стараться выйти российская армия на направление Варваровка, Верхняя Терса, Омельник, чтобы начать штурм обороны ВСУ в Орехове с северо-востока. После этого российское командование будет стараться прорваться на Запорожье с юго-востока, форсировав реку Конка. Ну, видим мы, расстояния еще достаточно такие солидные, но такие желания вот не прорисовываются. Тем более, что вот Россия штурмует и Степногорск на юг от Запорожья. Ну, действительно, очевидно, пытается выйти на окраины вот этого города. Ну, по крайней мере, следующий этап – это там блокада Орехова с севера-востока. Диана, вот такие вот сценарии обсуждаются среди украинских военных. Видите ли вы, когда проезжали там узлы обороны западнее Гуляйполе, насколько там ландшафт будет позволять обороняться? Ну, мы видели, когда Россия взяла Великую Новоселку на юге Донбасса, да, как быстро и стремительно двигалась дальше на запад. Тут возможно повторение вот этого сценария? Как вы вообще относитесь к тому, что я сейчас озвучил?
От що буде далі, мабуть, це така дуже обговорювана тема. Багато дискутують військові. Цікаво справді, що яким буде наступний напрямок росіян. Звісно, ситуацію в Гуляйполі не можна розглядати без відриву від Степногірська, про який ви згадали. Ми бачимо просування по вашій карті. Це лівий фланг. І насправді це ще більш тривожний фланг, тому що ми бачимо, що звідти з Приморського, в яке просуваються росіяни зі Степногірська, до Запоріжжя 25 кілометрів. І відповідно, велике таке запитання, чи зі Степногірська росіяни підуть на Комишуваху, яку можна теж побачити на вашій карті, чи підуть на саме Запоріжжя. І Комишуваха, яку ми бачимо, вона це село, яке розташоване на дорозі, на логістичному важливому шляху, який йде з Запоріжжя в Оріхів, і відповідно таким чином можна буде перерізати цю трасу з одного боку, з іншого боку не лише, мова йде не лише про фізичне відрізання, а знову ж таки дрони, чи будуть росіяни кинути туди зусилля, аби перерізати нашу логістику, ми знаємо, що вони дуже навчилися в цьому і мають певні успіхи, тому багато справді дискусій про те, далі буде оточення Оріхова, чи росіяни будуть намагатися тероризувати Запоріжжя. Ми знаємо, що можуть діставати тими ж РСЗВ, дронами на оптоволокні околиці міста. І я думаю, це звучить насправді дуже... Мене це особисто дуже лякає і насторожує, що буде далі. Тому, так, може бути Оріхів оточений. Щодо фортифікації. До речі, важливо зазначити, що ми сиділи, працювали на КСП, і видно, що росіяни зайшли у ті фортифікації, які були тут збудовані, і звідти вибити їх дуже важко, у наші фортифікації. Там справді були хороші такі бетонні доти, які там і танком складно навіть розібрати, і тим більше дронами. Тобто питання в тому не лише, чи є фортифікація, а чи є люди, які їх можуть обороняти. От як було в Гуляйполі перед самим містом, вони не пішли на цю нашу лінію оборони, їх чекали, а вони її просто обійшли. Очевидно, це відбувалось на ряді напрямків, і росіяни, наприклад, зараз використовують наші фортифікації, наші добре збудовані фортифікації, сідають там і вибити їх важко. Але, наприклад, якщо говорити далі, то мене насторожило те, що я побачила, чи точніше не побачила, наприклад, напрямку Васильківки, ми теж рухались напрямку Покровського, Дніпропетровської області, так не плутати з великим містом Покровськ, там ми побачили, наприклад, антитанкові, протитанкові рови, і це все. Насправді їх зараз будують краще, йдуть три лінії цих ровів, очевидно, можливо, будуть натягувати путанку, але це і все. Тому от глибше в тил, насправді, мені здається, так трішки критично, але фортифікації тут будували хороші. Питання в тому, як вони зараз використовуються.
У нас ось пару минуток осталось, Діана. Побували ви в Покровському, я так розумію. Напомню, перший такий відносительно крупний населений пункт Дніпропетровської області, який під угрозою захвату російської армії. Що там відбувається? Я так розумію, там около 10 кілометрів до ЛБЗ від Покровского. Какая там атмосфера, сколько там гражданских? Опишите, пожалуйста, это все.
Колись у самому містечку, селищі було до приблизно 10 тисяч людей. Зараз ніхто точно не знає, але місцеві кажуть, там кілька магазинів працюють, що приблизно 1000 людей лишається. Місто потроху розбирають, воно зараз ще не прям зовсім зруйноване, але видно, знаєте, оцей етап, коли зрозуміло, що далі все. Далі насправді нічого хорошого не буде. В самому місті насправді поки що не так активно працюють дрони. Звісно, кілька там ми працювали, пролітали, але видно, що і командири кажуть, що зараз не вся увага прикута до Покровського, мабуть, все-таки більше росіян йдуть по трасі, яка йде з Покровського до Гуляйполя і штурмують нижче і саме Гуляйполе. Але саме містечко, це селище, перепрошую, справді руйнують, лишилось там мало людей. Але, до речі, ще є світло і воду частково дають. Тобто це ще такий перехідний процес, коли ми бачимо, що місто ще не приймет, але вже потроху рухається в тому напрямку.
Спасибо большое, Диана, что наше время с нами пообщаться, рассказать подробнее о ситуации на в Днепропетровской, Запорожской областях, ну и вокруг Гуляйполя. Диана Буцко, фронтовой корреспондент издания «Громадське», была в эфире радио «Донбасс Реалии». Друзья, ну и отмечу, сегодня в Украине чтят память защитников Донецкого аэропорта. Бои за него, напомню, начались 26 мая 2014 года. Оборона ДАПа продолжалась 242 дня. Защитники аэропорта же настаивают, что она длилась дольше, 244 дня. Российские боевики сначала пытались вытравить украинских защитников газом, а затем 20 января взорвали перекрытие терминала. Вообще, в Украине есть два дня памяти защитников Донецкого аэропорта. Неофициальная дата 16 января, которая закрепилась с 2016 года, когда защитники ДАПа и их семьи собрались в Киеве, чтобы почтить память своих погибших побратимов. И официальная дата 20 января, установленная Министерством обороны и Генштабом Вооруженных сил Украины. Мы решили вспомнить об этом сегодня. Давайте вспомним. Помним, какой была оборона Донецкого аэропорта.
Все, что лишилось из нас после бомбежки.
Два дня, артиллерия ничего не работает.
Танки, два дня, артиллерия не ну, войку их завжди.
Два дня до стрелок.
Ось, что сталося с нашей комнаты, где мы спали. І віддихали. Так два дні працював танк. Артилерія нас ні хрена не підтримувала. Ось башня розвалилася. Можна стояти про цього снайпера. О, треба срубувати. Такі от помідори. От наш перехід. Зі зіркою. Танк.
Друзья, наш сегодняшний выпуск заканчивается. Спасибо большое, что были вместе с нами. Для вас в студии работал Денис Тимошенко. Больше ищите в интернете сайт украинской службы «Радио Свобода». Радио Свобода.орг, вкладка «Донбасс». Также мы есть во всех популярных социальных сетях. Набирайте в поиске «Донбасс Реалии». Через эти социальные сети можете связаться с нашей командой. Особенно рекомендую подписаться на наш телеграм-канал. Там эксклюзивные новости о Донбассе. Альтернативные формы связи вы можете видеть на ваших экранах. Это наша почта и анонимная форма, разработанная для жителей оккупированных территорий Украины. Ссылка на нее в описании к этому видео. Пользуйтесь ею, она безопасная. Через эту анонимную форму можете получить ответ на ваш вопрос или вашу реплику. Ставьте лайк этому стриму, если вам нравится, что делает наша команда. Благодаря этому его увидит гораздо большее количество людей. Можете сделать это прямо сейчас. Еще раз благодарю вас, что были вместе с нами. Удачи и встретимся в понедельник.
Это было радио «Донбасс Реалии».